93 with mag-intro muna tayo.
Ah,
so our next guest, nung yung kinamulatan ko sa metal na drumming, for me si yung guest natin yung nagpa yung nung napanood ko siya and nung napakinggan ko yung work niya, na-realize ko na may ganong, kasi yung double bass, yung ganong ka-aggressive and ganon ka-komplikado na style, parang hindi ganon ka, hindi common dati. Mm-hmm. Tapos yun nga, nagkaroon na rin ng mga Sky Church eventually. Well, nauna pala Sky Church. Tapos yun nga, nung una kong nakita si Boards, parang nasasabi ko sa sarili ko, I think this is one of the type of drummers that I would want to aspire or parang try to be like, parang ganon. So yun, for me, bira tayo makita ng modern metal and rock drummer, and he hits it on the, parang he hits the nail on the head for me. Kumbaga siya mismo, mismo yung palo niya talaga. Tsaka yun yan, pagdating sa songwriting and everything else, syempre pagdating sa Kazi, not only are they kumbaga technical, they're also very good at songwriting. So yun, without further ado, please welcome for episode 93, Alan Borderos or Boards.
Hey. Welcome.
Hello.
Lapit ka sa mic, ha?
Ay, kumusta kayong lahat?
Excited ako kasi pag-drummer yung guest.
Oh,
drummer kami tayong tatlo. Tapos kahapon, may bisita akong mga drummer din nandito. Kaya nakakalat yung mga drums, eh. Dumaan si Jam ng Ben and Ben. Kasama si Rocket, previous guest namin. Tumambay sila, nag-drum sila ni Bajaw. So, drums kami buong gabi. Halos hindi naman buong gabi. Hanggang alas 10.
Ang sarap naman ito.
Ayan. Maganda yung nabati mo. Meron tayong sponsor for today.
Ano siya?
Likhang Harina.
Maraming salamat pala sa coffee na pinadala sa atin ng Likhang Harina. They can be found sa Sire Mundo. Pasig.
Right beside
the D&D store.
It's a newly opened.
Newly opened coffee. Tapos
bakery or coffee shop?
Bakery.
Cafe
pala sinasabi. Cafe. Sorry, cafe. My bad.
It's not a coffee shop, it's a cafe.
Tapos yun, siguro kung mahilig kayo sa mga kakaibang bread na medyo hindi common, tapos and coffee na
ano,
hindi
specialty
three
na
in
bread?
One, ganun. Sourdough ang specialty
sourdough
nila.
Yeah. Nagbibigay sila sa atin nung pandemic. May iba, minsan nagpapadala na. Ngayon meron ng physical store. Ayan. Salamat.
Ayan. Sorry, nabanggit mo kasi. Kaya.
Sarap.
Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Alam ko madami.
Medyo madami. Ano pa rin naman, ang primary si Kamikaze, tapos may project ako ngayon, yung Juggernaut. Kasama ko si Jomal, si Russell ng Sky Church, si Rod ng Vi, Ariel ng Arcadia, tapos...
Who plays what?
Si Ariel, gitara.
Gitara si Ariel.
Tapos sila dalawa ni Jomal. Tapos bass si Russell. Then kumakanta si Rod.
Mm.
So, yun. And yung may isa pa akong project, yung Trisha naman, parang nagba-back up kami doon kay Trisha.
Solo artist si Trisha.
Solo artist.
Saan siya signed? May label ka na ba?
Wala. Independent.
Independent. Kapatid siya ng band member mo sa Kamikaze.
Yes,
tama ba?
Kapatid siya ni Gian, yung gitarista namin.
Paano nyo nahanap?
Si Trisha?
Mm.
In-invite ko siya sa isang event. Tapos, yun, nakita ko na... Ang galing ng songwriting.
Anong type of music? Hindi ko nakikita ko lang sa feed mo pero hindi ko pa napapanood live.
Hindi ko ma-describe. Soon lalabas namin
song,
yung song.
Singer-songwriter siya.
Siya lahat yung sumusulat ng songs, tapos kami ni Jomal, kami lang yung tinutulungan namin siya mag-arrange. Para
so kayo yung wrecking crew.
Pinapatunog namin na banda.
Iba to sa Juggernaut.
Iba rin.
So, sinong tumutugtog ng instruments kay Trisha?
Ako, drums, Jomal, gitara, si Gian, gitara, and yung bassist namin, si Nojo, yung isa naming crew sa Kazi.
Nire-record kayo sa Kinahana?
Kinahana. Sa This Is Where I Make Music.
Si Darren doon lang nakatira, eh.
Talaga? Before. Tapos di ko nga alam na may studio pala doon.
Nakapasok ka na ba?
Hindi pa rin.
Sobrang cool, parang basement siya. Ganda sa space ni Hana.
Since nabanggit mo rin na yun nga, may ibang bands and then palagi mo kasama si Jomal, ano naman yung, and I'm sure marami ring like yung fans nyo nag-wonder sila na ano ba yung relationship? Ano yung type ng relationship na parang meron kayo ni Jomal and paano yung working capacity niyo? Kumbaga, nung simula pa lang sa Kasi, ganun na. Bakit palagi mo siyang gustong kabanda? Kumbaga?
Siya yung, para sa akin, parang siya yung perfect na kabanda. Kasi parang lahat nung, lalo na pareho kami ng taste sa music. Tapos nagkakaintindihan kami agad. Parang, i-explain ko pa lang sa kanya na intindihan niya na and vice
parang
versa.
You finish each other's sentences.
Ganun talaga. So ano talaga, sobrang kapag nasa studio kami, maganda yung working dynamics namin. Tapos ang ganun naman yung working environment namin sa Kasi, parang walang ego. Kapag hindi mo trip, sige, sabihin mo lang.
Yung kanta.
Tapos, tingnan natin kung paano natin papagandahin yung kanta. So, ngayon, talagang sobrang maganda yung working relationship namin ni Jomal. Kaya siya yung parang perfect na bandmate. Yan, para sa akin.
From the start ba yun? As in,
bago pa mag-Kamikaze, meron kaming metal band ni, a new metal band ni Jomal, yung Tube. Well, actually, banda niya na yun before. Tapos, nung nakita kami sa UP, parang kinuha nila ako.
Wait, yan ba yung... Yan may kwento si Mike Dison, isasign niya yata yung Tube. Tapos nakita niya si Jay. Nakita niya yung Kasi.
Dapat Tube yung isasign. Tapos nung napanood niya yung Kasi, parang, hindi, Kasi na lang.
Kasi na lang sinign niya. So, si Mike tapos, ang may sala. Yung pala yung banda.
So paano yun? Matagal na kayong you used to make a lot of bands? Or nung paano kayo dati nung college? Ano yung kwento nun?
Basta nag-meet lang kami sa UP. So bago pa yung mga banda-banda. As in, magkakaibigan lang.
So, Fine Arts.
Sa UP Fine Arts. Tapos then later on, tsaka namin na-decide na sige, buo tayo ng Kasi. Ganun. So yun lang.
Anong eksena nun? Anong year yun sa Fine Arts? 2000s? Early 2000s?
Pumasok ako din 97.
Same batch ba kayo lang? Sino mga kasabay mo sa Fine Arts? Si Puto?
Si Puts. Si Puts tsaka si Led. Si Led. Si Jomal na una sa amin ng one year.
Si Jay? Hindi siya Fine Arts,
hindi,
diba?
Hindi siya Fine Arts. Okay. Nag-campus tour na yun eh. Parang okay, Mapua yata, tapos STI. Basta marami siyang napuntahan na colleges. Tapos, pero madalas, nasa FA siya.
Tambay.
Katambay na.
From the band scene or?
Friends niya si Nuclear Hopia.
Okay.
At saka sila Agnus Dei, sila Joel. So parang yun yung mga sinasamahan niya na banda nun. Tapos ayun, eventually, anliit lang naman ng UP Fine Arts eh. So nakikita-kita kami lagi. So,
same batch pa kayo, Darren?
Ni Boards? Hindi yata.
Ano batch number mo?
004. Mga 7, 7 years.
Fine Arts din?
Hindi. Doon ako sa kabila. Mas kong ka, diba?
Malayo din ako.
Pero mas malapit kayo.
Pero actually, nung estudyante ako, akala ng mga tao, Fine Arts ako. Kasi puro, mukha akong Fine Arts nung
araw. Pero okay rin, mas kong parang medyo art rin. Tsaka yung fishbowl ng FA the Bay. Shomai. Fried shomai with garlic.
Oo, mismo. Grabe.
Yung inabot ko, fine
garlic all you can, di ba?
Grabe yun.
Walang aawat sa'yo. Pero sige lang, lagay ka na dyan.
So, paano ka pala natuto mag-drums? And also, bakit ka nag-fine arts? Ano yung nag-spark ng... So,
fine arts?
Nung bata pa lang, talagang...
Drawing
talaga. Tapos, sa music naman, sa drums... Sa Angelicum. So, schoolmate ko si Robert.
Si Robert Sky Church.
Robert Sky Church.
Older ba siya?
Wild.
Younger.
Pinost mo lang kahapon eh.
Binati
ni Dave Lombardo.
Grabe.
Ako parang, what?
Grabe.
Si idol ng idol mo.
Idol, parang, di ba?
Di ba?
So, nasa kami noon, kasama ko yung mga kaibigan ko, nasa soccer field kami. Tapos, foundation day yun, tapos parang tumutugtog sila sa gym, Electric Sky Church. So, hindi pa namin alam yung Electric Sky Church. Tapos, kami, parang mahilig kami sa music ng mga tropa ko. punta kami doon sa gym. Sabi, puta, ano yung malakas na ingay na, ano, alam mo yun, yung hinila ka ng energy papunta doon sa gym. Doon sa, tapos, may tatlong bata na tumutugtog ng ano, Green Jello, yung Three Little Pigs. Yes, alam niya. Yes. So, na-tight na, ang galing, sobrang galing talaga. Tapos nung nakita ko si Robert, talagang wala, ano na, yung naka-lock in lang ako sa kanya, tapos galing na galing lang talaga ako. Tapos, ayun, parang from then on, nag-decide ako, tangin na gusto ko mag-drums. Ayan, so, siya yung nagsimula nung spark na yun. So, si Robert talaga. Tapos,
yun yata ang lahat na nakakita sa Sky Church, yun yung unang, parang hindi ka makapaniwala sa tunog. Tatlo lang sila eh.
Oh, tatlo lang sila. At saka yung ganong edad, I think 11 or 12 siya nun.
12 lang sila. Oh. Na,
tapos tumutugtog ng professional musician na tight. So,
yung keyword, tama ka siya, yung tight eh. Yung tightness.
Tight
eh,
talaga. No? Oh. Pati yung power, yung
saka
energy.
Yung conviction.
Oh. Mm-hmm.
Walang hesitation.
Oh. Sobrang ano talaga, galing. Tapos, ayun, eventually, parang naging magkaibigan kami. Tapos, ang nangyari, parang nag-roadie ako sa kanya for a few years. Tapos, sabi ko, basta roadie ako sa'yo, ano, turuan mo lang ako lahat nung tanong ko. Siguro mga 4 years yun. Tapos
tinuturo naman niya.
Oh, sobrang
very generous.
Sobrang generous niya sa knowledge. Wala siyang secret, walang ano. Lahat ng tanong mo isasagutin niya. And even more, tapos sa kanya galing yung mga music na pinapakinggan ko, yung mga Master, Creator, Sepultura, Carcass, Sick of It All, Gorilla Biscuits. Alam mo yun, lahat sa kanila talaga galing yung kumbaga I never knew this. Yung DNA ko sa music, okay. Galing sa kanila. Pati yung disiplina, kasi syempre pumupunta ako ng mga rehearsals nila. So, sa kanila ko natutunan yung, alam mo, pag nagre-rehearse kayo, tapos kahit na, alam mo, may isang magkamali, kalagitnaan, tigil.
Ulit.
Back to start, from the top ulit. Tapos kahit na malapit na kayo sa ending, pag may nagkamali, ulit, simula ulit.
Iano mo nga yung theory ko, kasi medyo ibang tao si Robert eh.
Mm.
Na-record ko na yan sa Bad Burn. Mm. Ano ba, 20 wow. years ago. 20 years on a 4-track. Every take, di siya nagkakamali.
Robot, di ba? Wow.
Sa live, I've seen him with Chico Sai, I've seen it with everybody. Keso, ano pa ba yung banda nila ngayon?
Ngayon, Willa Baliw.
Di ko siya nakikita nagkakamali. Ibang klaseng tao yung ganung klaseng musician eh. Di ba? Ibang, nakita, ikaw nasa rehearsal, nakita mo na bang nagkamali si Robert?
Oo naman. Tao siya.
Kasi na,
tao rin siya.
Recording, wala pa nakita yung recording na lahat nung, it was 5 songs, sila ni na Marben. One take siya lahat eh. Walang click to ah.
Oh, walang click.
Walang
mismo,
click.
Mismo.
4-track cassette sa garahin ni sa studio na bahay ng ni na Mark Abaya. Kasi si Dave Abaya yung guitarist. So nagkakamali din pala sila.
Nagkakamali din. Tao lang din.
Tao din.
Confirmed.
Pero magaling. Sobra.
So, nabanggit mo kanina, di ba, may love ka rin sa drawing, sa art. Ano yung style, parang Marvel style or direction?
Comics talaga, sequential art yung ano ko, yung parang yung love ko.
Ano sabihin ng sequential?
Comics, parang story na ano na. So, sunod-sunod na ano na art para mag-convey ng story. Ayun, tapos yan sila Jim Lee, kung kilala niyo. Sila Jim Lee, sila Will Sportacio, yun yung mga idol ko noon, sila Todd McFarlane.
Yung na gumawa ng image.
Yung gumawa ng image. Ayan, tapos, sino pa ba?
Sina Neil ba inabot mo?
Sina Lionel Yu. Yun, grabe.
So, kaya ba yung Red album, I mean, comic, ikaw ba nag-drawing nun?
Kakolaborate ko si Ace, yung naging director din.
So, concept mo siya?
Tapos, parang kami yung nag-illustrate nung cover, then the rest siya na yun.
Parang
siya
naalala ko, parang Wildcats yung style. Yung parang may
mga... Parang gano'n, may mga parang mga Power Rangers. So, kuno,
so ano naman yung experience nyo nun? Like, yun nga, from college na gumagawa kayo ng banda, yung gusto isign ni Mike, and then papunta dun sa, okay, gawa na tayo ng first album. Tapos, yeah, lumabas na rin yung Chinelas, pumutok na kayo sa NU. Mm. Ano yung journey? Can you take us through, yung journey through those, yung years na yun?
Masaya. Wala, kasi, magkakasundo kaming lahat. So, pare-pareho kami ng trip. Yan, lahat yan. Comics, video games. Kumbaga, pare-pareho kaming trip. So, magkakasundo kaming lahat. Tapos,
Paano nabuo?
Yeah.
Alam, hindi pa si Jay, di ba?
Hindi pa. Si Jay. Iba pa yung singer namin nun. Pero ako na yung magkasama. Ako, si Jomal, si Led, si Puto. Tapos iba pa yung kumakanta.
Si ano, nasa bike shop.
Si
singer nyo ngayon, sina? Dati. Si ang pangalan.
Ah, si Hector.
Si Hector.
Hindi, iba pa. Ano, kamikaze na nun. Sino ba yung kumakanta nun? Si Arvin pa yung kumakanta nun. Tapos, ang pangalan pa namin nun, Green Leafy Vegetables. Tapos,
very healthy.
Tapos, yan, hanggang sa natapos yun. Tapos biglang, yun nga, ang nangyayari, pumupunta si Jay tsaka si Hector nung rehearsals namin. Tapos, ang kukulit. So,
si Hector, fine arts din.
Fine arts.
Kasi recently ko lang nakilala si Hector.
Oh, fine arts din. Tapos, yun, eventually nagbuo kami. Hanggang sa sila Jay and si Hector na yung naging vocalist namin. Tapos, tayo, nagkasabay pa tayo.
Madami beses.
Ayan, tapos, yun.
Ano yung special connection nyo with parokya? Sabay ba kayo sa fine arts?
Nauna sila.
So, saan galing yung bond?
Nagkataon lang. Kasi dun sa UP Fine Arts, kasi para magkakakilala lahat. Tapos siguro, nag-gravitate lang din si Chito sa amin. Kasi parang masaya yung grupo namin. Tapos, parang nakatambay lang once, tapos okay na, ganun. Tapos, hanggang sa, si Chito nag-gitara pa sa amin.
Ah, talaga?
Sa Kazi for, panandalian, ganun. Parang nagsusuot siya ng t-shirt over his head, ganun. Para hindi siya makilala. Ganun. Tapos, nag-manage din siya sa amin.
Before Richard.
Oo.
Ano yung gig na would you say na pinaka-memorable nung era na yon? Na syempre parang coming from a college band, tapos parang medyo parang ito na, parang paputok na tayo. Meron bang moment na ganun?
Wala akong maalala. kasi ewan ko, lahat parang tinitreat namin lahat ng gig parang huling gig, parang ganun. So hindi, walang, basta lahat masaya. Lahat nung sa naalala ko, lahat nung gig namin nun, masaya. But may mga masasayang may mga special times na, like yung first time namin makasama yung Teeth, yan. Parang kasi backbeat.
Saan yun?
Arellano yata. Arellano. Tapos basta Teeth parokya. Tapos nag-front yung Kazi. Tapos ayun, yun, masaya yun. Memorable yun.
Mm. Kailan ba? October? September?
October.
May gig ba kayo with Teeth?
Meron. 1, 2, 3? Sa Social House.
Oh, masaya. Magulo doon.
Hindi ko lang alam kung anong date. Pero yun, kasama kami doon.
Kasama kayo sa Social House. Kasi nabanggit nga ni Mike eh.
Yeah, excited kami doon. Ayun, si Mike, idol ko rin na drummer yun. Sobrang galing na galing ako kay Mike. Siya yung nagturo sa akin mag-rimshot.
Ah, talaga?
Oo, kasi nung napanood ko siya na pumapalo sa Teeth, parang napalapit ako dun sa kit niya kasi hindi ko alam kung paano ginagawa. Ba't ang lutong nung tunog, ang ganda nung tunog. Tapos alam mo, may napuputol yung sound na ganun. Tapos yung atas, nakita, parang tinuro niya sa akin yung rim shot.
May care siya sa sound eh.
Mm-hmm,
hindi
mismo.
Siya very technical drummer, pero alam niya yung tunog para magtunog. Parang nakamix na. Alam mo yun, may internal mismo. Mixing board na.
Yung kanina lang, magkausap kami ni Mike papunta dito. Parang
tungkol saan?
Hindi, kinoconfirm namin
yung show.
Sa Social House. Ganyan. Tapos, sabi ko, basta jam ka. Dahil, jam siya dun sa Narda. Kasi parang kinuwento ko nga sa kanya na, sa kanya galing yun eh, yung Narda na, yung, yung, yung sa yung last chorus, 'di ba? Takatakatakatakatak. Laklak 'yun, Mari. Galing kay Mike 'yun. So
paano ito yung question? Paano mo ginagawa? Double kick or tom kick snare?
Double kick.
Takatakatakatak. Parang may snare, parang sa tom niya tinitira eh, parang dudupak, parang ganun. Ang rinig ko rin is dudupak eh.
Oo.
Sa kanya parang dudupak, parang dudupak. Parang may tome, hindi siya nagdo-double kick. Eh.
Gets.
Diba? So nung pinanood ko yung laklak niya, but parang iba yung intro niya, yung pala iba niya,
iba niya tinitipa.
Sino pa yung mga ibang favorite drummers mo na you'd say, yun nga, naka medyo formative din, aside from si Mike?
Sa local,
abroad, pareho.
Talaga Vinnie Paul 'yun. Vinnie Paul,
Pantera.
Dave Grohl, Lombardo, Abruzzis, tapos yung mga new school na
Abruzzis talaga sa Pearl Jam.
Oo, pare.
Bagay lahat ng drummer.
Tangina. Alam mo yung acoustic nila, 'di ba? Yung unplugged na
parang lahat tayo bumili ng splash eh. After noon,
may ganun.
Pagbalik mo sa club, dead lahat na tao may 8, 10, 12 na splash eh, 'di ba? Dahil sa kanya.
Oh, mismo. Tapos ayan si Jordison, yung mga new school na Ray Luzier.
Sino ba yung yung pumalik kay Jordison, anak ni Weinberg? Mm. Si Weinberg.
Si Jay.
Magaling din kasi tight na tight eh. Alam mo yun?
Anong difference sila? Hindi ako masyadong well-versed. Anong difference sila ni Joey?
Mas tingin ko yung parang creative force behind Slipknot. Mas si Jordison. Kasi iba eh. Iba yung tunog ng Slipknot. Si Jordison. Para sa akin. So,
favorite story ko dyan yung nung hindi pwede si Lars for some reason. Tapos festival.
Narinig ko rin yan.
Ano lang to, parang a few hours before the show. Tapos sabi niya ako tutugtog. Tapos pinalo niya note for note.
Sabi nila parang best set daw ng Metallica.
I would agree. Parang kasi ang version ni Jordison album.
Yung version ni Ulrich kasi.
Si Lars kasi.
May may nilabas as parang may footage.
Talaga. Pero I think baka meron sa YouTube.
Nakita ko yung clip sa YouTube, syempre.
Nabasa ko lang siya sa Reddit.
Iba yung Jordison. I mean, all respect to Lars, pero yung live ni Lars medyo sketchy talaga. Pero idol naman siya.
Idol 'yun,
Madami siyang binago.
Pioneer din.
Mismo.
Kala ko sira yung cassette ko nung narinig ko yung Justice. Ba't sira? Sira to kasi
anong
yung click, tik-tik-tik-tik. Ganun yung, biglang naging ganun yung, biglang may tick yung kick, di ba? Tapos, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Ba't sira yung cassette ko? Parang may kumakatok sa speaker yung, na maliit, di ba?
Yung Saint Anger din na snare, sobrang weird din yun eh. Parang ano to?
May hindi din nag-work, di ba?
Hindi binaba yung latch, parang okay yan. Pwede na.
Hindi tinaas.
Hindi tinaas.
Pero yung ngayon, yung Lux Eterna, ang ganda.
Trip. Parang medyo bumalik sa dati.
Masarap din eh, sarap pakinggan.
Talking about the double bass naman, paano ka naging... Parang naging synonymous kasi for me, like Filipino OPM double bass, boards lang yan or Sky Church. Parang paano mo siya pinapractice? Ano yung mga inisip mo rin before? May mga special exercises ka ba?
Yun nga, lahat ng alam ko talaga, lahat ng yung foundation ko si Robert lang. Mm-hmm. Yun lang, kung ano yung ginagawa niya. Yun lang, tapos siguro nagbago lang kasi may mga influences na bago na pumasok. So, pero yung lahat nung ginagawa ko parang up to this day,
hanggang ngayon nagpa-practice ka pa rin?
Lalo na ngayon dahil dun sa yung bago naming project, yung Juggernaut. Parang mas demanding siya sa
difference nun sa Kazi? Sa in terms of drumming.
Mas kailangan mo mag-concentrate kasi marami kaming mga time signature na changes. Okay, tapos okay.
Sinong gumawa nun? Yung si Jomal ba o ikaw?
Sabay kami ni Jomal.
Paano nyo ginagawa? I'm curious.
Kasi hindi naman ako masyado magaling. Alam ko yung mga basic chords. So kapag halimbawa may pattern ako na naisip, ang ginagawa ko, parang vino-voice out ko kay Joms. Parang, Joms, ito yung bilang, ha? Ito yung ganyan-ganyan. Tapos kakapain ni Jomal. Tapos, okay, sige. Tapos yun, yun na siya. Tapos, or minsan may ibabato si Jomal sa akin na riff. Words, kabitan mo nga ito. Ayun, tapos yun lang. Ganun yung dynamics
with
namin.
With a recorder, computer, or wala jamming.
Wala old jamming. School. Old school, oh. Old school. Hindi namin, yung nagbabatuhan ng, hindi, tinry namin dati. Pero
hindi, i-re-record nyo na para, eto na.
Oh, para hindi namin kasi makalimutan. Kasi maraming yung nagawa nyo, tapos puta, next practice, hindi mo na alam. Oh.
Kasi ngayon, marami yung alam na modern metal, una yung pinoprogram, tapos inaaral na lang yung drummers. Diba? Madami din ganun.
Marami din.
May narinig pa ako, pinag-usapan ba natin
yung trigger? Yung triggers.
May bago narinig na, anong opinion mo sa, opinion naman eh.
Hmm.
Yung play, naka-playback yung kick. Narinig mo ba yan?
Hindi pa. Metal paano band? Naka-playback yung kick?
Hindi naka-mic yung kick nung drummer sa live. Playback. So, laging perfect yung
backing track siya.
Ah, tapos naka-click track na lang siya.
Oo, naka-click track. So, tama yung taas. Live lang yung taas, yung baba. Kasi very technical playing and kailangan demanding na precise.
Hindi ko pa. Wala pa ako nakitang ganun. Hindi ko pa nabalitaan yung ganung ano. Iba rin siya, di ba?
Hindi
siya nakakapagod.
Pwede pala yun.
Since napag-usapan na natin yung sa Narda kanina na can we balik lang tayo konti since I think marami ring mga yung fans want to know parang ano yung writing experience and writing process nung song na yun.
Naalala ko noon gusto lang namin gumawa nung parang medyo simple lang na kanta yung medyo madaling i-jam, kayang gitarahin, ganun. Kaya kami gumawa ng ganung tempo. Tapos iba pa yung lyrics nun. Tapos hanggang sa, parang nakadalawang palit yata ng lyrics yun. Tapos hanggang sa naging Narda na siya. Ganun.
Meron ka bang say sa lyrics?
Meron naman. Lahat naman meron. Ang gumagawa ng lyrics talaga namin, si Led, si Puto. Parang sila yung nag... Tapos kapag ka-present nila sa amin, i-adjust na lang namin ni Jomal or magbabato rin si Jay ng mga lines ganun. Pero yung basic talaga si Led at saka si Puto, sila yung namin, wordsmith namin.
Tapos lahat ba ng kanta niya Tagalog? Meron ba kayo?
May English din. Girlfriend.
Pero mas marami ang
Tagalog.
Why? Meron ba kayong what reason?
Parang mas madali yata magsulat ng Tagalog na para sa amin, So kaya mas naka-concentrate kami sa Tagalog songs. Ayun.
Matagal yung mentor and manager si Richard Tan.
Matagal din.
Then when he passed, ikaw ang biglabang in-assume mo na lang yung role as, di ba?
Nag-work together muna kami ni Kerwin. Parang kaming dalawa yung nag-manage. Ganun. Kasi parang ako hindi ko pa kabisado eh kung paano mag-navigate sa as manager eh. So parang parang pinag-aralan ko muna kung paano siya gawin. Tapos
si yun, Kerwin was with with Richard na rin noon. Independent na siya noon. Biglaan din yung kay Chard, eh, 'di ba?
Biglaan.
How did you guys react? Parang anong gagawin? Oh? 'Di ba parang ang daming under kay Richard noon eh. Moonstar, Chico Sai, Typecast.
Ang nangyari, ang nag-take over muna sila Alan Montero, sila Ann. Yung staff ni Richard hindi naman kami pinabayaan. Mm-hmm. Talagang inalagaan din nila kami. So,
and then kailan kayo nag-decide after a year or several months na we'll do it, kami na lang?
Siguro mga after a year. Kasi syempre, iba si Richard eh. Kaya nga siya si Richard Tan eh. So iba talaga yung handling niya, iba yung vision niya. So,
anong mga natutunan mo kay Chard?
Yung value ng artist. Parang hindi, kung ano yung tama dapat yung value na binibigay mo dun sa artist. So
in what sense also like yung value?
Value na kung paano alagaan yung artist, ito ganito dapat yung pag-alaga, hindi yung alam mo yun. Kumbaga nararamdaman namin yung care na binibigay ni Richard sa mga artist. Tapos, and also, syempre, yung value, yung monetary value, yung talent. So, iyon, parang si Richard yung nagturo sa amin noon.
May say ba si Charles sa mga shows? I mean, yung ilalabas nyo sa show, may sabi, meron ba siyang advice? O kayo lahat yun?
Meron, pero after, papagalitan kami pag sobra. Pag sobra? Paglasing na lasing. Yun yung cool kay Richard. Parang hinahayaan niya kami na, parang be yourselves. Mm. Parang, igaguide ko lang kayo. Pero kung, alam mo yun, kung hindi niya sasabihin na hindi, huwag niyong gagawin yan. Okay. Hindi, parang sige, papabayaan niya lang kayo. Tapos kapag may mali, i-explain niya lang yung cons. So, yun. Sobrang galing na ni Richard. Goat.
Sa kanya ka rin ba natuto? Kasi gumawa ka rin ng Evil Genius na clothing. Mm-hmm. Dun, meron rin bang parang nakuha mo rin na like business-minded?
Later on.
Paano mo naman na isip yung Evil Genius?
I think marami namang nauna, like sila Nick Automatic, yung mga talagang mga OG doon sa apparel. No? Tapos parang, instead na maghihintay ako na may gagawa ng merch namin, hindi, ako na lang gagawa. Diba? Mas mabilis pa, di ba? Tapos, kaya nagkaroon nung Evil Genius. Tapos eventually parang maraming gustong makipag-collaborate, ganun, or minsan nagpipitch ako dun sa artist sandwich, nagpitch ako ng design. Yes. Ayun, tapos
meron pa rin siya hanggang ngayon.
Hindi ko na masyado, wala na ako masyadong, parang hindi na ako nagpo-focus sa kanya ngayon. Parang kung sa Evil Genius, mas nag-concentrate ako sa toys.
Toys? May lalabas kayo? Maglalabas ka ng art toys?
Naglabas na ako before, hanggang ngayon. And yung kanina, bago ako pumunta dito, may mga ka-meeting ako na parang gusto nilang i-build ulit yung brand. Parang gusto nilang palakihin yung...
Ano yung brand ng art toys mo?
Evil Genius pa rin. Evil Genius pa rin. So then maraming mga kakolaborate na mga artist na...
Tapos paano yun? Epoxy or plastic?
Mag-explore kami ng vinyl ngayon. So eventually maglalabas kami ng mga kasi toys. Dito lang din.
I mean, saan stores? Online or
sa ngayon online. Okay. Doon namin ilalabas sa mga convention, sa Toycon, or yun nga parang pinag-usapan namin na kung pwede sa Secret Fresh, mga ganun. So kung saan man namin pwede siyang i-distribute.
Malaki yung eksena na yan si Bon, di ba? Nandiyan din. Ano nga yan kay Bon? Bonito?
Bonito.
Nakasalubong ko rin recently si Johnny Lau. OG din ng mga...
From tattoo. Tapos biglang nag-transition to toys.
Couldn't help seeing may bago kang tattoo o nasugatan ka?
Saan?
Sa kamay?
Bago.
Parang, anong ibig sabihin ng design or...
Personal.
Okay.
Sino gumagawa ng tattoos mo?
Dati, ito si Atan Sanchez... and si June Tats. So ito sila yung
June Tats.
So tapos ito ngayon si Topic, artist ng 55 Tinta. So ayun, pag punta kayo dun.
Ayun, sakto. Also, tatanungin ko rin, syempre, 'di ba? Marami rin kayong ginagawa, and then you had your first hiatus nung una, 'di ba? Mm. And then now you're back.
No, talk about that.
Ba't kaya nag-break muna?
Parang napagod din kami na, kasi dire-diretso lang din kami, hindi kami humihinto. Tapos napansin namin na hindi kami makapagsulat ng kanta. Mm-hmm. So, parang lahat kami at the time, pamilyado na.
Bago lang.
Kaka-ano lang ni Agimat. Mm-hmm. So, parang inisip namin, sige, mag-break muna tayo para makapagsulat, mag-focus muna tayo sa families. Tapos, during doon sa hiatus, hindi naman kami nag-stop. Hindi kami nag-stop. na magkita as in ano pa rin ayan, nagsulat kami ng kanta,
yung professional work lang as you know, performance lang ang nag-stop.
Oh yeah, yun, okay, yun yung nag-stop. Yun, tapos plinan out namin ng maayos yung kung kailan kami lalabas ulit, hanggang sa we worked on the show talagang kailangan pag bumalik tayo at a high level yung ano yung show natin. So ayun, nung bumalik kami ng 2018, so ayun, so far maganda naman yung reception dun sa ano yung ginagawa namin na live shows.
And then I think also may partner rin kayo dati na I mean, hanggang ngayon na parang prod house na may rider kayo na yun talaga dapat.
Oh, si diba? Si 10 inch. Oh, oh, si 10 inch.
Ganun ka meticulous yung setup, oh, no? Oh.
Pero minsan syempre due to sa budget, hindi minsan hindi sila nakukuha ng
10 producer, inch pero sound system.
Okay. Yeah, so tapos yung pinupush namin sila lagi. Galing. Parang ganun. So, kung hindi ma-afford nung producer ng show, parang basta kailangan ma-meet yung tech rider requirements namin. Ayan.
And then ngayon, sa new lineup, I think meron kayong dalawang bagong member?
Yes, si Gian sa guitars and si Mickey sa keyboards and vocals. Ayan.
So, bakit nyo naman na-decide na mag-add ng dalawa na member?
Actually, sinubukan lang namin kasi parang na-inspire kami dun sa ginawa ng Foo Fighters. Kasi diba nag-add sila ng members tapos maririnig mo naman, nag-iba yung tunog, mas naging dynamic. Tapos, ayun, nag-work naman. Happy naman kami, kaya hanggang ngayon kasama namin sila. Tapos sobrang galing din nung dalawang yun. Parang, kasi yung duties ni Gian, yung gitarista namin, ginagawa niya yung parts ni Jomal. Si Jomal, parang gusto niya lang rumak lang, tumalon. Oh, so bawas yung trabaho niya. So si Gian lahat gumagawa ng lead. Tapos si Mickey din, ganun din, yung support ng vocals. Si Jomal, ang saya niya kasi nagbabacking vocals, si Mickey na. Tapos and then yung mga female parts, si Mickey lahat.
Ganun kataas yung boses ni Jomal, kailangan babae.
Oo, babae. Ayun, so ngayon, masaya kami dun sa lineup.
Saan yung nahanap?
Si Gian, basta naghahanap lang ako ng sa YouTube noon, parang mga female bands, ganun. Tapos nakita ko nga na may banda siya before yung Catfight. So,
Catfight pala siya. Okay,
so magaling din, alam mo 'yun, kaya niya mag-hang with the big boys na galing, sobrang galing. Tapos si Mickey naman, si Jomal yung nagma-manage nung banda ni Mickey, yung Fiona.
Tapos siya yung singer nun?
Yes, okay. Siya yung singer. Okay. Tapos parang
tumutugtog sa bar niya, no? Acoustic na papanood ko dito sa may...
Sa Zili? Sa Zili.
Panood ko na yun.
Ayun, tapos pinush ni... Well, before si Mickey, may tinry out kami na ibang vocalists. Pero yun nga, parang si Mickey yung talaga nag-stand out dun sa lahat ng yun. Tapos, ayun.
Tsaka alam mo also, may mga nagkwento, I mean, dun sa last podcast natin, nakwento kasi rin ni Vic na, yun nga, nagkaroon kayo ng encounter na pinadrums mo yata siya biglaan. Tapos na-launch medyo yung career niya.
Ni Victor?
Oo, dahil dun. And also, last week kasi magkasama rin kami ni Boards, yung Dilaw kasama rin niya.
Anong connection?
Yung gitarista si Leon at saka yung keyboardist si Ian, pamangkin ng wife ko. Tito duties.
Tito Boards.
No, Tito Boards. Nilapit ko kagad kay Darren na, yun nga. Salamat.
Sabihin ko lang ang galing kasi parang feeling ko like, lalo na sa scene, diba? Parang napaka-importante rin yung tulungan. And si Boards, parang napapansin ko, he always, parang nubutulong siya ng mga bagong artists to get onto the scene. Ano yung, ba't ganun? Bakit mo na-feel, parang na-feel mo may responsibility ka or... Gusto mo lang.
Gusto ko lang. Sarap eh, di ba? Pag may natulungan ka na artist, na tapos without, alam mo yun, walang hesitation or without expecting anything in return. Parang sarap lang tumulong ng, yeah, ng mga ibang artists.
Yeah. Kilala na napanood mo na ba yung Dilaw bago sila lumuwas ng Manila?
Oo.
It's Baguio based eh, mm-hmm, diba?
Yes, noon pa lang ano, galing na ako na, sa kanila.
Alam mo na yung mangyayari, medyo nararamdaman mo na you're gonna hit it big.
Lalo na nung yun, yung first may mga nauna pa silang singles.
Sa Uhaw.
Pero yun, nung narinig ko yung Uhaw, ay yan na yun. Yan na yun.
Ano naman yung I think one of the last few questions na rin ako, Rames. Ano yung outlook mo sa OPM industry? And yun nga, I guess yun yung question ko. Are you hopeful or feeling mo, nako, papunta na tayo sa K-pop na lahat to, parang ganun? Or yun nga, what's your general opinion?
Nakakatuwa nga kasi ang daming artist, ang daming bagong artist, ang daming magagaling na mga banda. Tapos, like nung time namin na parang hindi naman ine-encourage yung music eh, na parang magbanda ka, di ba? Ngayon mismo,
gumraduate ka muna para
magbanda. Ngayon yung mismong parents mag-lessons ka, ine-encourage nila yung kids nila mag-master ng instrumento. So nakakatuwa na alam mo yun, parang mas marami pang lalabas na magagaling na mga artists, and very hopeful. Maganda yung magiging eksena natin.
So, speaking of kids, nakita ko nagda-drums na si Agi. Hinahayaan mo lang ba siya o anak?
Hindi, hinahayaan ko lang siya. Nilalatigo, no?
Mag-drums ka! Hindi pwedeng...
Hindi pa pino ito.
Katulad ng kay Tito Rames.
Sumo na mag-video kayo, mag-drums ka muna. Double bass!
Double bass!
Para din yun.
Anong type niya ng music?
Iba-iba. Royal Blood, gusto niya. Polyphia, Gorillaz.
Malalim.
Ano naman, kung anong pinapakinggan ko, pinapakinggan niya rin. Tapos,
nakita ko kasi anak ni Jamir eh. Nakakalula si Seven Mag.
Si Seven.
Panood ko dito sa Sandugo. Tapos, kumanta pa. Kaboses yung tatay niya.
Wow.
Talaga.
Palabas na ako. Sabi ko, alas 12 na, tulog na ako. Excuse me. Tapos narinig ko yung boses ni Jamir kumakanta sa Chelsea Alley. Sino yun? Hindi yun yung singer. Tapos pinakit pala siya sa stage. Hindi lang siya ganun tumugtog. Ganun din siya kumanta. Magaling din.
Magaling. Oh.
Si Agamet ba papayagan mong magbanda?
Follow in the footsteps.
Kung may banda na nga kami. ang pangalan ng banda namin, Bad Blades.
Bad Blades.
Siya yung nagpangalan nun. Parang,
maganda ng pangalan.
Papu yung tawagin. Sa Papu, yun nga, gusto niya yung band name natin. The Bad Blades.
Bad Blades.
May ano na kami nun.
May logo na.
May poster na.
Ayos.
Siya yung nag-drawing.
Sandali, dalawang drums yun.
Double drums.
Royal Blood pero double drums pa rin.
Angas
mismo. Yeah.
Last question ko. Ikaw may last question ka ba?
Tatanungin ko kung okay lang mag-follow si Agimat sa footsteps. Yun na yung tanong ko.
Oo naman, basta masaya siya kung ano yung trip niya na ikakasaya niya.
Si Karen ba masaya na nagda-drums?
Dalawa
na yung drummer sa bahay. Ingay
mismo.
Ingay nito.
Pero yun nga eh, dahil dun sa NUX na drums, yun
medyo talaga. Medyo silent, pwede na kayo.
Yun yung ginagamit namin.
Ito yung last question ko. Madaming nagtatanong. Rare ka rin na musician, producer, manager.
Businessman.
If you were a new band, kunwari, what do you suggest? Paano sila, how to go about in if they want to get into music professionally as a young rock band? In these times, anong tips mo?
Work hard, grind lang talaga eh.
Grind in, grind, in what tapos, terms? Like, make songs, make albums, get signed?
Work on your craft, learn the business, lalo na ngayon available na yung data, alam mo yun, kumbaga, check nyo yung mga business model ng mga ibang artists, kung paano nila galaw yung banda nila, tapos maging patient lang sila na kasi kung dadating naman yan, dadating yan eh. Mm-hmm. So basta dire-diretso ka lang, tuloy-tuloy lang.
Tapos, is it key to get signed to a major label or
depende dun sa vision nila siguro dun sa banda. Pero I think ngayon naman maraming ways na para ma-accomplish yung kailangan gawin ng banda, alam mo yun, para maging successful dun sa music scene. So na hindi without na assistance ng record company. Pero syempre may mga ibang artist naman na nag-work sa kanila yung merong assistance ng record company. So pili na lang kayo kung anong mag-work sa inyo.
Thank you for hanging out with us.
Thank you so much sa lahat ng kwento at aral.
Salamat.
Thank you sa Likhang Harina.
Likhang Harina.
The coffee and the bread.
Yeah.
How can they reach you for Kamikaze and sino pang ibang artist na hawak mo?
Yung Juggernaut.
Juggernaut. And nagla-live ng Juggernaut?
Magla-live kami ito sa August 26 sa Hydro Manila. Yun yung first
time. Oy, Hydro Manila.
Yung rave.
Yes.
Wow. Sobrang angas nun.
Nagre-ready kami doon kasi gusto namin gawing special yung show. Tapos, and yung...
Swerte ng Hydro Manila.
How can they find you?
Present naman kami sa lahat ng social media platforms. IG, Facebook, TikTok, Twitter, X na pala, X, Threads.
Okay.
So yun, mga ganun.
OnlyFans, the joke.
Kamikaze, Juggernaut, and si
Trisha.
Trisha.
Okay.
Thank you.
Thank you very much. Thank you.